Ito ang mga araw na ginugunita ang mga kaganapan ng People Power Revolution, Pebrero 22 hanggang 25 taong 1986, na ilagay ang bansa natin on sa isang matinding alanganin dahil sa dalawang nagaangkin ng karapatan ng pamamahala, at sa isang panig ay ang umiiral na pamumuno ng diktadurya ni Marcos, at sa kabilang panig ay ang humahamon na pwersa ng demokrasya na sinasagisag ni Cory Aquino. At alam natin ang nangyari sa kasaysayan kung paanong napatalsik sa pwesto si Marcos, na iluklok si Cory bilang pangulo, at sinasabi nga, the rest is history. Ang gayong naguumpuga na umaangkin ng pamamahala ay patuloy na karanasan ng bawat makasalanan, lalo kayong mga nakaririnig ng mensahe ng Ebanghelyo, naroon ang patuloy na paanyaya na magpasakop sa pamamahala ng Panginoong Hesukristo. Tinatawag ng Ebanghelyo na ikaw ay magpasakop kay Hesukristo bilang Panginoon at bilang tagapagligtas. Ngunit kung magpapasakop ka sa Kanya, wala dapat iba kang pinagpapasakupan bilang hari ng iyong buhay. At diyan nagiging umuumpog ang ibang pamamahala na iyong kinikilala. Dito nagiging malakas ang pag-aangkin ng mga karibal na pamamahala sa kaharian ni Hesukristo, at kinakailangang suriin mo sa iyong puso ano ang kumokontrol sa iyong buhay kung bakit hindi ka makapagpasakop sa Panginoong Hesukristo, sapagkat kung hindi ka magpapasakop sa Panginoong Hesukristo ay wala kang kaligtasan. Yan ang katotohanan na dapat mong malaman. Ngunit sa ganitong usapin, pumapasok ang isang pag-aangkin na ipinapalit sa pananawagan ng pananampalataya na gusto kong tutukan natin ngayong umaga. Siguro narinig na ninyo, o di naman kaya kayo mismo ay nagsasabi, mahal ko naman ang Diyos, mahal ko naman si Hesukristo. At napakatuso ng ganitong usapin sapagkat umaangkin ito ng relasyon sa Diyos o relasyon kay Hesukristo, ngunit hindi tumutugon ng pagsampalataya. Ipinapalit yung pagmamahal, at itong buwan ng pagmamahal, siguro magandang tutukan natin itong usapin kung saan ang mga tao ay umaangkin na mahal nila ang Diyos, mahal nila si Hesukristo, at parang nagiging pamalit sa pananampalataya ang usapin ng pagmamahal. At dito natin tingnan ito na isang katusuhan na nagiging dahilan para maging kapahamakan, gayong umaangkin ang pagmamahal sa Diyos. Dapat nating makita na ang panawagan ng Ebanghelyo ay hindi pagmamahal, kundi pagsampalataya. At ang pagmamahal ay bunga ng pagsampalataya. Ngunit ang tugon ng kaligtasan, hindi sa pagmamahal. Ang tugon na tinatawag ng Ebanghelyo sa bawat isa ay ang pagsampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Anya ako kayong buksan ng inyong mga Biblia sa Lucas, Kabanatang 7. At dito ay basahin natin ang isang pamilyar na tagpo. Sa palibot nito, si Jesus ay naanyayahan na makisalo sa isang kainan na ang host ay isang Pariseo. At dito nagkaroon ng isang tagpo na kung saan ang isang babae na may reputasyon ng pagiging makasalanan ay dumating sa salo-salo, at nagsimula na si Jesus ay kanyang punasan sa kanyang paanan sa pamagitan ng kanyang mga luha at gayon din ng kanyang buhok. At dito nagkaroon ng ganitong palitan sa pagitan ni Jesus at ng Pariseo. Basahin natin mula sa talatang 40 hanggang 50 ng Lucas, Kabanatang 7. Mula sa talatang 40. At pagsagot ni Jesus ay sinabi niya sa kanya, Simon, mayroon akong sasabihin sa iyo. At sinabi niya, Guro, sabihin mo. May dalawang taong nanghiram ng isang taong pagpapautang. Ang isa'y umutang ng 500 dinaryo at ang isa'y 50. Nang sila'y walang maibayad, pareho niyang pinatawad sila. Ngayon, alin sa kanila ang higit na magmamahal sa kanya? Sumagot si Simon, sa palagay ko ay ang pinatawad niya ng mas malaki. At sinabi niya sa kanya, tama ang hatol mo. At pagharap niya sa babae, sinabi niya kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay, hindi mo ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Subalit binasa niya ang aking mga paa ng kanyang mga luha at pinunasan ang mga ito ng kanyang buhok. Hindi mo ako hinalikan, subalit buhat nang ako'y pumasok ay hindi pa siya humihinto ng pagalik sa aking mga paa. Hindi mo binuhusan ng langis ang aking ulo, subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang marami niyang kasalanan ay pinatawad na sapagkat siya ay nagmahal ng malaki. Subalit ang pinatatawad ng kaunti ay nagmamahal ng kaunti. At sinabi niya sa babae, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. Pagkatapos sa mga kasalo niya sa hapag ay nagpasimulang nagsabi sa isa't isa, sino ba ito na nagpapatawad ng mga kasalanan? At sinabi niya sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya, humayo kang payapa. Nasa yugto itong ministeryo ni Jesus nung siya ay nasa Galilea pa bago pa yung kanyang paglalakbay sa Jerusalem. At sa yugtong ito ay inihahanda ang pagpapakilanlan kay Jesucristo kung sino siya at kung ano ang kanyang misyon. At ang tagpong ito ay isang pagpapakilala ni Lucas kung sino itong si Jesus. Nangyari ang tagpong ito sa bahay ng isang Fariseo na may pangalang Simon na maaring gusto lang niyang kilalanin si Jesus at upang patingkarin ang ginawa ng babae sa kanya, nagbigay si Jesus ng talinghaga na naging hamon dito sa Fariseo at gayon din sa ibang mga tagapakinig doon sa salo-salo. At sa pamamagitan ng talinghagang ito ay kanyang pinatitingkad ang usapin ng pananampalataya at pagmamahal, yung relasyon ng pananampalataya at pagmamahal. At gusto kong bigay sa inyo ang mensaheng ito, ang kaligtasan ay tinatanggap ng pananampalataya at namumunga ng pagmamahal. Ganyan nating tingnan ang relasyon ng pananampalataya at pagmamahal. Ang kaligtasan ay tinatanggap ng pananampalataya at namumunga ng pagmamahal. Ang mga umaangkin na sila'y nagmamahal sa Diyos, nagmamahal kay Jesucristo bilang patunay ng pagiging ligtas ay may malaking problema. Mabuti ang totoong magmahal sa Diyos. Mabuti ang totoong magmahal kay Jesucristo. Ngunit hindi mangyayari ito na wala muna ang kaligtasan at ang kaligtasan ay tinatanggap sa paraan ng pananampalataya. Kaya ang hamon sa iyo ay ikaw ba'y sumampalataya na? Huwag mong angkinin na mahal mo ang Diyos. Huwag mong angkinin na mahal mo si Jesucristo kung hindi ka tumutugon sa mensahe ng Ebanghelyo. At ang mensahe ng Ebanghelyo ay tumatawag sa iyo na manampalataya kay Jesucristo bago ang usapin ng pagmamahal. At ganito ang naging pagkakaayos ng pangyayari sa babae na lumapit kay Jesucristo at pinatawad. Nanampalataya siya at sa paraan ng kanyang pagsampalataya kay Jesucristo ay pinuri ni Jesus ang kanyang pagmamahal, subalit pananampalataya muna at ang bunga ay ang pagmamahal. Dalawang bagay ang tingnan natin dito. Una, may kaligtasan sa pagsampalataya kay Jesucristo. May kaligtasan sa pagsampalataya kay Jesucristo. At ikalawa, may pagmamahal ang sumampalataya kay Jesucristo. May pagmamahal ang sumampalataya kay Jesucristo. Kaya una tingnan natin, may kaligtasan sa pagsampalataya kay Jesucristo. Maliwanag ang mga salita ni Jesus doon sa babae. Ang sabi niya, iniligtas ka ng iyong pananampalataya, humayo ka ng payapa. Dito maliwanag na ang kaligtasan ay dumating sa babae sa pagtugon niya ng pagsampalataya. Hindi ibig sabihin nito na ang pananampalataya ang tagapagligtas. Para bang kahit ano ang sampalatayanan mo ay ligtas ka hanggat may pananampalataya ka. Hindi po ganoon. Ang tagapagligtas ay si Jesucristo. Ito ang kinilala ng babae sa kabila ng kanyang pagkamakasalanan, ngunit ng sandaling kanyang kilalanin at tumugon siya ng may pagsampalataya kay Jesucristo, siya ay iniligtas. Dito ay matututunan natin na ang pagsampalataya ay ang pagtanggap ng tanging biyaya ng kapatawaran sa makasalanan. Ito ang usapin na pinatitingkad dito, ang isang babaeng makasalanan ay pinatawad. Pinatawad siya ng dahil kay Jesucristo. At isang paboritong ginagamit ni Jesus tungkol sa kasalanan ay sa larawan ng pagkakautang. Ang pagkakautang ay isang larawan na may pananagutan. Ang isang may utang ay may pananagutan sa kanyang pinagkakautangan. At kung gaano kabigat ang kanyang pananagutan ay kung gaano yung halaga ng kanyang utang. Ito ang pinagkumpara dito. May dalawang lalaki na umutang. Ang isa ay 50, ang isa ay 500. Ang katumbas po ng 500 noon ay isang taong sahod ng isang karaniwang manggagawa. Kaya malaking utang yan. At pareho silang hindi makabayad. Ngunit ang sinabi, pareho silang pinatawad. Pero sa usapin na yan, pinapakita rito ang kalagayan ng isang makasalanan. Ang kalagayan ng isang makasalanan ay meron siyang sagutin. At ganito ka sa iyong kalagayan, may sagutin ka sa Diyos. Ngunit ang sagutin mo sa Diyos, hindi utang na pananalapi. Ang sagutin ng isang makasalanan sa Diyos ay usapin ng kanyang katarungan. May batas siya na ating nilabag at sa paglabag ng batas, kinakailangang pairali niya ang parusa ng batas at ang sagutin natin sa batas ng Diyos ay ang tapat parusahan ang makasalanan. Ito ang hindi masyadong iniisip ngayon ng marami. Kapag inisip nila ang Diyos, ang agad nilang iniisip, magpapala ang Diyos. Ang agad nilang iniisip, magbibigay ng mga pabuya ang Diyos. Hindi nila naisip ang unang dapat nilang tingnan sa kanilang kalagayan sa harap ng Diyos, may sagutin sila. Naisip mo na ba yun? Nang una mong kalagayan sa harap ng Diyos, siya'y may batas na pinaiiral, ikaw ay nakalabag sa kanyang batas, at ikaw ay may sagutin sa batas na yon. At doon sa binigay na talinghaga ni Jesus, parehong hindi makabayad ang dalawang umutang. At ganito rin ang kalagayan ng makasalanan. Wala kang panagot sa batas ng Diyos. At ito ang dapat mong tingnan sa iyong kalagayan. Doong panahong yun, maraming paraan para singilin ang isang nagkakautang na hindi makabayad. Pwede siyang gawing alipin. O kaya ipagbili bilang alipin. Para makuha ng pinagkautangan yung kanyang puhunan sa pagpapautang niya. O di naman kaya, maari niyang ihabla sa hukuman at ipakulong yung nagkautang sa kanya na hindi makabayad. Marami siyang pwedeng gawin. Ngunit doon sa talinghaga ni Jesus, ang ginawa ng pinagkautangan ay pareho niyang pinatawad. Dito nalalarawan ang ginawa ng biyaya ng Diyos. Ang may sagutin na makasalanan ay kanyang iniaalok na patawarin. Pero hindi sa paraan na iwalang bahala ang batas. May paraan siyang ginawa upang ang may pagkakautang ay kanyang patawarin. At ito ay sa paraan ng isang humalili sa kanyang utang, sumagot sa kanyang utang. At ito ang ating Panginoong Hesukristo. Yan ang mensahe ng Ebanghelyo. Na si Jesus, sa kanyang ginawa nang siya'y magkatawang tao, sinunod niya ang buong batas na hindi natin masunod. Ang batas na ating nilabag, kanyang sinunod ng walang anumang palya. Perpekto niyang sinunod bilang kahalili ng mga hindi makasunod. At hindi lamang yun, nang siya'y mamatay sa krus, kanya ring inako ang parusa ng batas. Sa dalawang bagay na yon, sinagot niya ang batas na hindi natin masagot. Ang pagsunod sa batas na hindi natin nasunod, sinunod ni Jesus. At ang parusa ng batas na dapat nating tinanggap, inako ni Jesus. At sa paraan na yon, may panagot tayo sa batas. At yun lamang ang maari nating ipanagot sa batas, wala nang iba. Kung mananagot ka sa batas sa sarili mong paraan, ikaw ay mapapahamak lamang sapagkat parusa ang hinaharap mo sa batas. Kaya dito makikita natin, hindi pinalampas ng Diyos ang kasalanan, ang pagkakautang ng isang makasalanan, hindi pinalampas, ngunit kay Hesukristo, inako niya ang katubusan sa kasalanan. At yan ang ginawa ng kaligtasan, ang tawag rin ay katubusan, tinubos ang pananagutan ng isang makasalanan. Ang sabi sa Roma 3:24, sila ngayon ay itinuturing na pinawalang sala ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na nakay Hesukristo. Yan ang panagot sa batas ng Diyos sa ginawa ni Jesus. Yan ang Ebanghelyo at yan ang pinasasampalatayanan sa iyo. Ito ngayon ang mensahe na dapat mong tugunan ng pagsampalataya. Hindi muna usapin ang pagmamahal. Ang tinatawag sa iyong gawin ay sampalatayanan. Ito ang sabi ni Pedro sa Gawa 10:43, ang bawat sumasampalataya sa kanya ay makakatanggap ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Kaya pagsampalataya ang panawagan ng Ebanghelyo. Kilalanin mo siya Magpasakop ka sa Kanya, tanggapin mo siya. Ito lamang ang kapatawaran ng kasalanan. Siguro ang pinakabantog na pagpapatawad na nangyari sa kasaysayan ay nang patawarin ni Presidente Gerald Ford ang dating Presidente Richard Nixon pagkatapos ng Watergate scandal. Nagbitiw sa panunungkulan si Nixon at pumalit ang kanyang Vice Presidente na si Gerald Ford, at mga isang buwan pa lamang sa kanyang panunungkulan ay kanyang pinatawad si Richard Nixon sapagkat ayaw na niya ng gulo na naging sigalot ng Watergate scandal, at siya'y binatikos ng gusto, at maraming naniniwala na ito ang dahilan na hindi siya nagwagi sa kanyang pagtakbo bilang pangulong muli. Pero walang nakapagbaligtad ng kanyang pagpapatawad, kapangyarihan yun ng isang pangulo. Ngunit ang pagpapatawad ng Diyos ay lalong walang katulad, biyaya, at ito ay na kay Hesukristo. Ito ang pinasasampalatayanan sa iyo, sampalatayanan mo sa Hesukristo para sa kapatawaran ng iyong pananagutan sa batas ng Diyos. Ang hamon nito sa iyo ay akuin mo ang iyong kasalanan na sinisingil ng batas, ngunit hindi mo mababayaran. Dalawang malaking pagkakamali ang igigiit ng nagpapairal ng sarili niyang katuwiran. Ang isa ay ipilit na hindi totoo na siya'y makasalanan. Wala naman siguro magpipilit yan sa atin. Alam natin ang ating pagkamakasalanan. Ang mas malimit na pagkakamali ay isipin na mayroon kang pambayan. Kung iniisip mo na hindi ka makasalanan sapagkat hindi ka naman nabibilang sa mga kriminal, nagkakamali ka, kriminal tayong lahat sa hukuman ng Diyos. At hinatulan na tayo ng pinakamabigat at pinakamahigpit na hukuman. Ngunit ang mas malimit na katusuhan ay ipapaniwala sa iyo na mayroon kang pambayad sa iyong utang. Anong ipambabayad mo? Anumang pambayad mo ay huwad na pambayad, hindi tatanggapin. Para kang nagbigay ng pera sa cashier na agad niyang nakitang peke. At ganito ang bawat pambayad na iniisip ng isang makasalanan. Anong iniisip mo? Mabuting gawa? Relihiyon at seremonya ng simbahan? Pakikipagkapwa at paglimos? Mama Mary? Lahat ng yan ay mga huwad na pambayad na tatanggihan. Hindi ka totoong sumasampalataya kay Hesukristo hanggat may sarili kang pambayad ng iyong utang. Ito ang dahilan na pananampalataya ang tugon sa kaligtasan. Ang sinasabi ng pananampalataya, wala akong pambayad. Wala ako sa aking sariling kakayahan. Ang tanging kinikilala ko na makapagbabayad ay si Hesukristo. Yan ang pananampalataya. Kaya hindi muna usapin ang pagmamahal. Usapin muna ng pagsampalataya sa iyong pagkamakasalanan. Tanggapin mong may utang ka na hindi mo mababayaran, na ang tanging pambayad ay ang ginawa ni Hesukristo. Kaya huwag mo munang baguhin ang iyong sarili. Huwag mo munang isipin na magbabagong buhay ka bago ka lumapit sa Diyos. Sa iyong pagkamakasalanan, lumapit ka na sa Diyos kay Hesukristo. Si John Bunyan, na may akda ng Pilgrim's Progress, ay maraming bisyo sa kanyang buhay. Ngunit hindi niya inisip na tapusin muna lahat ng kanyang bisyo bago siya lumapit kay Hesukristo. Lumapit siya kay Hesukristo sa lahat ng kanyang pagkamakasalanan. At mula noon ay binago siya ng Diyos. At ganito ang biyaya. May kaligtasan sa pagsampalataya kay Hesukristo. Ngunit mula sa nangyari dun sa babae na lumapit kay Hesukristo, ang ikalawang makikita natin, may pagmamahal ang sumampalataya kay Hesukristo. Pakinggan yung sinabi ni Jesus sa babae, sinasabi ko sa inyo, o sinabi niya sa mga naroon sa salo-salo, sinasabi ko sa inyo, ang marami niyang kasalanan ay pinatawad na sapagkat siya ay nagmahal ng malaki, subalit ang pinatatawad ng kaunti ay nagmamahal ng kaunti. Hindi ibig sabihin nito na batayan ang kanyang pagmamahal, kundi kinilala ni Jesus na yung kanyang pagmamahal ay bunga ng kapatawaran na tinanggap niya. Ang pagmamahal kay Hesukristo ay bunga ng pagsampalataya sa Kanya. Ang pagsampalataya kay Hesukristo ay pagkilala na siya ang tagapagligtas para sa ating kasalanan. Nakapaloob ito sa tanong ng mga kasalo matapos sabihin ni Jesus sa babae na ang kasalanan mo'y pinatawad na. Nagtanong yung mga nasa salo-salo, sino ba ito na nagpapatawad ng mga kasalanan? Yan ang nasagot na ng pananampalataya. Sino ba si Jesus na magpapatawad ng kasalanan? Sinagot siya ng pananampalataya, kinilala ng pananampalataya na siya si Jesus, siya ang namatay sa krus, siya ang sumunod ng sakdal sa batas ng Diyos, at sa kanyang kamatayan tinanggap niya ang parusang nararapat sa makasalanan, at sa pamamagitan niyan may karapatan siyang magpatawad ng kasalanan. Higit sa karapatan ng isang presidente na magpatawad ng sino mang kriminal, mas may karapatan si Jesucristo na magpatawad. Alam niyo ba ang mga presidente ng Amerika, ang ginagawa nila sa huling araw ng kanilang panunungkulan, magpatawad. Talagang hinuhuli nila sapagkat magkakontrobersya man, tapos na yung kanilang presidente. Pagka-presidente, si Bill Clinton ang may pinakamaraming pinatawad daan-daan. Pero kung may karapatan ng isang presidente, sinasabi ko sa inyong mas may karapatan si Jesucristo. Sino siya na magpapatawad? Dahil siya ang namatay. At ngayon, kayong mga nakikinig rin sa radyo, inaanyayahan kong lumapit kay Jesucristo at tanggapin ang kapatawaran na mula sa Kanya. Uuwi ka ba ngayon na wala pa rin kapatawaran sa iyong kasalanan? Magpapatuloy sa buhay na makasarili? Samantalang narito, iniaalok ni Jesus, siya ang may karapatan na magpatawad at handa Kanyang patawarin ngayon kung ikaw ay sumampalataya sa Kanya. Ngunit ang isang sumampalataya, ito ang bunga. Paano mong hindi mamahalin ang isang nagpatawad sa iyo sa iyong grabing pagkamakasalanan? Kung tunay kang sumampalataya at pinatawad, paanong hindi mo siya mamahalin? Iyan ang hindi nangyayari sa mga tao. Isipin niyo sa mga pananalita ni Erap at sa mga kilos niya, sa palagay niyo maiisip niyong pinatawad itong taong ito ni GMA. Convicted siya noon at ano man yung naging usapan nilang pampolitika, pero pinatawad siya. He was given official pardon. Ngayon, kung magsalita siya, parang siya pang nagmamalaki. Ganyan sa tao. Pero sa larangan ng kaligtasan, paano mong hindi mamahalin ang nagpatawad sa iyo? Kaya ang hamon nito sa atin, palalimin mo ang kamalayan ng iyong pagkamakasalanan na tumanggap ng kapatawaran. Dito ang pinaghahambing ni Jesus sa kanyang talinghaga ay ang malaki na makasalanan at pinatawad, at yung kaunti lang ang pinatawad at kaunti lang ang kanyang isinukling pagmamahal. Hindi sinasabi nito na may tao talagang kaunti lang ang kasalanan na pinatawad, kundi inihahambing ni Jesus yung kamalayan. Kung hindi gayon ang pagkamalay mo sa pagiging makasalanan, magiging malamig ka, matabang sa iyong saloobin sa Diyos. Ngunit nang lumapit ang babae kay Jesus, pansinin niyo yung naging panuri nitong si Simon at ang mga nakapaligid. Ang sabi nila, kung propeta siya, dapat alam niya na ang babae ito ay makasalanan. Siguro may reputasyon na ang babae doon sa lipunan. Ang hindi sumagi sa kanyang isip, si Jesus ay hindi lang propeta. Siya ay tagapagligtas na mga katulad ng babaeng makasalanan. At dito siya hinamo ni Jesus. Sinabi niya, mula sa pagdating niya sa bahay, ni hindi siya binigyan ng panghuga sa kanyang paanan, yun ay napaka-basic courtesy nung kapanahunan na yun. Parang pag may dumating na bisita, ni hindi ka man lang tumayo para salubungin sa pintuan. Ganito ang sinabi ni Jesus, napakalapastangan yung pagtrato sa kanya. Samantalang ang babae ay ganun-ganun na lamang ang pagtrato kay Jesus. Lubos na pagsamba, pagkilala at pagtatangi sa ating Panginoong Jesucristo ang tunay na sukli at bunga ng pananampalataya Kaya't itong ipanghamon mo sa iyong sarili, matabang ka ba sa Diyos? Malamig ba ang iyong puso kay Jesucristo? Sapagkat kung gayon ang iyong saloobin, maaaring ang isang dahilan ay wala na ang kamalayan mo ng pagkamakasalanan. Baka nagpapatong-patong na ang mga tagumpay mo at maaaring ang naiisip mo na lamang ay ang galing mo at hindi mo na namamalayan na ikaw ay makasalan ng pinatawad ng Diyos at wala na ang sukli ng pagmamahal. Mahalagang panuri ng katotohanan ng ating pananampalataya ay kung may pagmamahal tayo sa Diyos. Alam niyo ba sa mga sulat ni Pablo o sa buong Bagong Tipan, dalawang pagkakataon lang sa buong Bagong Tipan na ginamit ang matalas na salitang Griego na anathema, sumpain. Ang isa ay sa Galatia 1:8, ang sinumang mangaral ng ibang ebanghelyo ay sumpain. Eh siguro madali nating tanggapin yan. Kapag ibang ebanghelyo, walang kaligtasan kaya sumpain. Pero may isa pa na ginamit din ay anathema. Unang Korinto 16:22, kung saan sinabi ang sino mang hindi nagmamahal kay Jesucristo, siya'y sumpain sa kanyang pagdating. Kaya dalawang anathema. Anathema on a false gospel, anathema on lack of love to Christ. Eh ganito kaseryoso ang usapin ng pagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo. At kung batid mo ang iyong pagkamakasalanan, manampalataya ka kay Hesukristo, siya ay tagapagligtas. Ngunit kung tunay kang sumampalataya at pinatawad, palalimin mo ang kamalayan ng iyong pagkamakasalanan at ang magiging sukli nito, bunga nito, ay ang mahalin mo ang ating Panginoong Hesukristo. Isa sa pinakamaimpluwensyang nailathala sa kasaysayang Kristiyano ay ang mga diary ni David Brainerd. Namatay siyang maaga sa gulang na 29, subalit sa kanyang diary, naroon ang lalim ng kanyang pagmamahal sa Panginoong Hesukristo at isang dahilan ay ang lalim din ng kanyang kamalayan, ng kanyang pagkamakasalanan. Yan ang dalawang hindi mapaghihiwalay. Malalim na kamalayan ng pagkamakasalanan na pinatawad ng biyaya ng Diyos kay Jesucristo at ang nagiging sukli nito ay ang pagmamahal sa ating Panginoon. Ang panawagan ng Ebanghelyo, manampalataya ka. Huwag mo nang usapin ang pagmamahal, manampalataya ka kay Jesucristo. Huwag kang padaya sa pag-aangkin ng pagmamahal habang hindi ka sumasampalataya kay Jesucristo. Ngunit kung sumampalataya ka kay Jesucristo, suriin mo ang iyong sarili. Nagmamahal ka ba kay Jesucristo bilang pinatawad ng iyong kasalanan? Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, nawa ang mga talinghaga na binanggit ni Jesus ay humamon sa amin. Kami man ay mga katulad ng may malaking pagkakautang na hindi namin mababayaran. Nasa katayuan kami na hinatulan ng iyong batas. Naway akuin ito ng bawat isang narito at maging ng mga nakikinig sa radyo. Makita nila ang kanilang katayuan bilang may malaking pagkakautang hindi ng pananalapi, kundi ng sagutin sa iyong batas na magpaparusa sa makasalanan. Ngunit ito ay inako ni Jesucristo. Kaya't mayroong biyaya ng kapatawaran sa pamamagitan ni Jesucristo at sa kanyang katubusan. At ito nawa ang sampalatayanan ng bawat makasalanan. Hindi pagmamahal ang tugon sa Ebanghelyo. Ang unang tugon ay pananampalataya, pagkilala na si Jesus ang tagapagligtas at Panginoon, pagtanggap sa Kanya at pagpapasakop sa Kanya, at ang pagtalikod sa anumang inaakala naming pambayad sa aming pagkakautang. Walang pambayad sa relihiyon o mabuting gawa o katuwiran. Ang tanging pambayad ay ang ginawa ni Jesucristo. Ngunit mula sa pananampalataya, may pagmamahal ang tunay na sumasampalataya kay Jesucristo at ito ay napapanatili sa pamamagitan ng pagpapalalim ng aming kamalayan na kami ay makasalanang pinatawad lamang. Kausapin mo ang mga mananampalatayang narito na maaring natatabunan ang kanilang kamalayan ng pagkamakasalanan ng maraming bagay na kanilang nararanasan at dahil dito ay tumatabang ang kanilang kalooban nanlalamig ang kanilang pagmamahal sa Diyos. Hamunin mo kami na muling panariwain, muling pag-alabin ang aming pagmamahal kay Jesucristo, sapagkat kami ay mga makasalanan na pinatawad lamang. At mula sa kamalayang ito, gawin mo kaming tunay na nagmamahal sa aming Panginoong Jesucristo. At hamunin mo ang dapat sumampalataya at hamunin mo ang mananampalataya na magmahal kay Jesucristo. Sa pangalan ni Jesucristo, ito ang aming panalangin. Amen.